Bu ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda haydovchilarning norozilik aksiyasi ortidan ularni haqorat qilgan yo'l inspektori ishdan chetlatildi.
Mani qo'limga tushsanglar, ko'rasiz.
Urganchlik tarbiyachining bolalarni muttasil kaltaklashi audio yozuvga tushdi. Rasmiylar chora ko'rishni istamayapti. Toshkentga yurishni yoritgani uchun qamalib, keyin ruhiy kasalxonaga tashlangan bloger taqdiriga oid so'nggi tafsilotlar. Ombudsman komissiyasi blogerdan xabar oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Ahmad Umar. Xorazm viloyatida 4 kishi, er, xotin va ularning 2 bolasi is gazidan zaharlanib vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Hayot Shamsiddinov xabar qildi. 2019 yil 22 oktyabr soat 22 da Xorazm viloyati Yangiariq tumani Ostona qishlog'ida yashovchi fuqaro turmush o'rtog'i va 2 nafar farzandi qo'lbola isitish pechini yonida uxlab qolib, xona ichiga tarqalgan is gazidan zaharlanib vafot etganlar deyilgan xabarda. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda isitish mavsumida is gazidan halok bo'lish holatlari har yili bir necha bor qayd etiladi. Xorazmda sodir bo'lgan fojia ozodlikka ma'lum bo'lgan bu yilgi birinchi hodisadir. O'zbekistonda doimiy aholi soni joriy yilning 1-oktyabr holatiga 33,724,500 kishini tashkil etgan. Aholining 17,034,000 nafari shaharlarda, 16,690,500 nafari esa qishloqlarda istiqomat qiladi. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qo'mita ma'lumotiga ko'ra, respublika hududlari bo'yicha tahlillar 2019 yil 1-oktyabr holatiga eng ko'p aholi soni Samarqand viloyatida respublika aholisi sonidagi ulushi 11.4% ni tashkil etib, keyingi o'rinlarda Farg'ona viloyatida 11.1%, Qashqadaryo viloyatida 9.7% va Andijon viloyatida 9.2% ni tashkil etganini ko'rsatgan. 24 oktyabr kuni NATOga a'zo davlatlarning mudofaa vazirlari Bryussel shahrida 2 kunlik yig'in uchun to'plandi. AQSh mudofaa vaziri Mark Esper yig'in davomida muhokama qilinadigan asosiy masala Turkiya Suriya shimolida boshlagan amaliyot bo'lishini aytdi. NATO a'zosi bo'lmuş Turkiyaning Suriyadagi harakatlari keskin tanqidga uchradi. Xususan Anqaraning bu amaliyoti mintaqadagi barqarorlikni izdan chiqarishi hamda Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi erishilgan yutuqlarga tahdid solishi mumkinligi aytilmoqda. Esperning fikricha, Turkiya NATOga a'zo davlatlarni juda yomon vaziyatga solib qo'ygan hamda noto'g'ri yo'ldan ketmoqda. 22 oktyabr kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya-Turkiya chegarasini birgalikda nazorat qilishga kelishib oldi. AQSh prezidenti Donald Trump 23 oktyabr kuni Anqaraga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar bekor qilinganini bildirdi. Mazkur sanksiyalar bir necha kun muqaddam Turkiya AQShning Suriya shimolidagi ittifoqchilari bo'lgan kurd qurolli otryadlariga qarshi harbiy amaliyot boshlagani ortidan kiritilgan edi. Trampga ko'ra, sanksiyalar Turkiya amaliyoti to'xtatilgani sababli bekor qilingan. Mabodo hududda AQShga ma'qul kelmaydigan biror bir hodisa ro'y bergudek bo'lsa, jazo choralari tiklanishi mumkin. Prezident Trump o't ochishni to'xtatishga aynan Qo'shma Shtatlarning tirishqoqligi ko'maklashganini urg'uladi. Shu bilan birga Trump o'zining Suriya shimolidan AQSh qo'shinlarini olib chiqib ketish qarori to'g'ri bo'lganini yana bir bor ta'kidladi. AQSh prezidentiga ko'ra, tez-tez qon to'kiladigan bu hudud uchun mas'uliyatni endilikda boshqa mamlakatlar olishi mumkin. Qirg'izistonning janubiy poytaxtida muddatli harbiy xizmat o'tayotgan va xizmatdan qochish uchun O'zbekistonga o'tib ketmoqchi bo'lgan askarga O'sh shahar sudi 1 yillik probatsion nazorat shaklida jazo tayin qildi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston qurolli kuchlari bosh shtabi matbuot kotibi Gulzat Jarashova ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'shdagi 36806 harbiy qismda xizmat o'tagan askar askarlikdan qochish uchun avgust oyida noqonuniy ravishda O'zbekiston hududiga o'tib ketgan. Uni O'zbekiston chegara xizmati xodimi tutib, qirg'izistonlik hamkasblariga topshirgan. O'sh shahar sudida sudlangan askar endilikda 1 yil davomida harbiy qism qo'mondonligi nazorati ostida bo'lishi lozimligi aytilmoqda. 2019 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan korxona va tashkilotlarda ishlovchilarning o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqqi 2.2 million so'mni tashkil etdi. Bu haqda xabar qilgan Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, bu ko'rsatkich 2018 yilning mos davriga nisbatan 31.2% o'sgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Haydovchilarning norozilik aksiyasi ortidan ularni haqorat qilgan Yangiyo'llik yo'l inspektori ishdan chetlatildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 23 oktyabrda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i o'rinbosari Usmon Zamonov Telegram'da tarqalgan haqoratli audio yozuv uchun ishdan bo'shatildi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, Usmon Zamonov o'zining tushuntirish xatida joriy yilning 22 oktyabr kuni Telegram'dagi Yangiyo'lliklar nomli guruhda taksi haydovchilari tomonidan yo'l patrul xizmati xodimlarini kamsituvchi postlar tarqatilgandan so'ng ularga javoban ushbu haqoratli audio yozuvni yuborganligini tan olgan. Usmon Zamonov ushbu xatti-harakatlari bilan fuqarolar o'rtasida ichki ishlar organlariga nisbatan salbiy fikrlar kelib chiqishiga hamda jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lganligi uchun viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatining ko'rsatmasiga asosan yo'l xavfsizligi xizmati bo'limi katta inspektori leytenant Usmon Zamonov egallab turgan lavozimidan chetlatildi. Ozodlik 23 oktyabrda Usmon Zamonov Ichki ishlar vazirligining nazorat va taftish komissiyasiga chaqirtirilgani, bunga 22 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Usmon Zamonov deya iddao qilinayotgan shaxsning haydovchilarni haqorat qilayotgani yozilgan audio tarqalgani sabab bo'lgani to'g'risida xabar qilganida. Yangiyo'l tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Usmon Zamonovning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuv Telegramda tarqalgach, ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'ldi. Qariyb 40 sekund davom etadigan audioda o'zini GAI zamnachalnigi Usmon deb tanishtirgan shaxs Yangiyo'llik haydovchilarining qayerda GAI turganligi haqida bir-birlarini ogohlantirayotgani uchun haqorat qiladi.
Ey, Yangiyo'l guruhidagilar. Mani eshitam menga taksilar. Ketmasan ko't qisib yur hamming. Tushundingmi? Bo'lar bobas gapi gapiravermagan, uyida bo'yda bu yerda GAI turdi, bu yerda GAI turdi. GAI og'zingiz qotmi? Yotmasa g**larbiz. Qaras, sayirki bo'lsa, qo'y. Men tikkaysa, men Usmonman zamnachalik g'ayi shu Yangi tuman. Mani qo'limga tushsalar, k**ga masalasi siqitlardi. Masalaga gapiraman. Qo'limga tushmagan k**ga haromlar. G'ayi onangni istima deblar, basharing.
Toshkent viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra tarqatilgan ushbu audio yozuv yuzasidan 23 oktyabr kuni taxminan soat 21:30 larda Yangiyo'l shahrida joylashgan yo'l xavfsizligi xizmati bo'limi ma'muriy binosi atrofiga taxminan 100 ga yaqin yo'nalishsiz taksi haydovchilari izoh berilishini so'rab yig'ilishgan. Shunda viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasi 4-chi mintaqaviy hudud, Yangiyo'l shahar va tuman Ichki ishlar bo'limi rahbarlari yig'ilganlar bilan uchrashib, yo'l xavfsizlik xizmati bo'limi katta inspektori Usmon Zamonovga nisbatan hozirda xizmat tekshiruvi o'tkazilayotganda, barcha to'plangan hujjatlar prokuratura idoralariga yuborilib, qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilishi tushuntirilgandan so'ng yig'ilganlar tarqalgan. Hozirda prokuratura tomonidan holatga huquqiy baho berish maqsadida tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Bloger Nafosat Allashukurova erkak ishtirokida yechintirilganini aytdi. Ombudsman komissiyasi blogerdan xabar oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat asab-ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan bloger Nafosat Allashukurova barcha savollarga aniq va mantiqli javob berdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Respublikasi Ombudsmeni o'rinbosari ishtirokidagi maxsus komissiya tarkibida Allashukurovani 21 oktyabrda borib ko'rgan Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov bildirdi.
Allashukurova Nafosatni shu yotganini bildik shu yerda. Keyin bizga bir xona berdilar. Keyin Nafosat xonani olib kelishdi. Uchrashgan paytimda Nafosat birma-bir har kim bilan tanishib chiqdi. Kim, qayerdan, nima uchun kelganligi. Lekin u kishi gapirgan paytda o'zini tetik, dono, har bir gapni ma'noli ravishda nima qilib izoh berdi aytgan narsalarga. Asosan sog'lig'i mustahkamligini, hech qanday muammo yo'qligini to'liq izohga javob berdi.
Komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan faolning aytishicha, Allashukurova 26 sentyabr kuni IIB xodimlari tomonidan qamoqqa olingan paytda erkak xodim ishtirokida yechintirilganidan komissiya a'zolariga shikoyat qilgan.
Ushlashgan kuni o'sha yechinta tekshiradigan paytda ayolni yoniga bitta ikkinchi militsioner ham kirganda yozib turgan, o'sha militsiyani ishtirokini aytdi erkak kishiga. Faqat bitta shunday narushenie bor.
Komissiyaning uzoqlik suhbatlashgan boshqa a'zolari ham buni tasdiqladi. Ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan bloger Nafosat Olloshukurovani komissiya tarkibida borib ko'rgan viloyat hokimi o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gulsara Qurbonboyeva ozodlik muxbiriga tekshiruv natijalarini izohlamadi. Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseri bosh vrachi Mahmud Rahimboyevning yordamchisi Nafosat Olloshukurovaning belgilangan tartibda muolaja olayotgan va sharoiti yaxshi ekanini aytish bilan kifoyalandi. Mazkur komissiya tarkibi bida blogerni dispanserga borib ko'rgan najot tashkiloti raisi Hayitboy Yoqubning aytishicha, dispanserda issiq suv yo'q. Faolga ko'ra, dispanser joylashgan Urganch tumanida markazlashgan issiq suv ta'minoti bilan bog'liq muammo mavjud.
Savollarning ichida "men yaxshiman" degan iborani 37 marta ishlatdi. "Mani shu yerdan chiqaringlar" degan iborani 21 marta ishlatdi u kishi.
Yoqubovning aytishicha, komissiya tuzish tashabbusi BMTning inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligidan chiqqan. Komissarlikning Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Richard Komenda bloger Olloshukurovaning taqdiriga e'tibor qaratdi. Ana shundan keyin Ombudsman maxsus komissiya tuzib, blogerni ko'rikdan o'tkazdi. 21 oktyabr kuni Xorazmga borgan komissiya tarkibida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Ezgulik va najot inson huquqlari tashkilotlari vakillaridan iborat 10 kishi bo'lgan. Mustaqil jurnalist va blogerning ruhiy muolajaga majburlanishi qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralanmoqda. Toshkentga kelgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyotr Buryan boshchiligidagi delegatsiya 22 oktyabr kuni o'zbekistonlik faollar bilan uchrashuv chog'ida blogger Nafosat Olloshukurova taqdiri bilan qiziqqan.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Urganchlik tarbiyachining bolalarni muttasil kaltaklashi video yozuvga tushdi. Hech kim chora ko'rishni istamayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xorazm viloyati Urganch tumani markazida joylashgan 2-chi maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisining bolalarni muttasil kaltaklab kelgani ozodlikka bog'langan ota-onalarga ko'ra kuzatuv kameralaridagi video yozuvlarda o'z tasdig'ini topgan. Urganchlik bir emas bir necha ota-ona ozodlikka yuborgan videolarda 20 nafardan oshiq bolaga tarbiyachilik qilayotgan yosh ayolning avvaliga ularni qarovsiz qoldirgani, so'ngra esa hammasini bir chekkadan lineyka bilan urib chiqqani aks etgan. Bog'chada o'rnatilgan video kuzatuv kamerasi bu voqeaning 16 oktyabr kuni tongi soat 9:00 boshlanganini ko'rsatadi. Bolam uyga hadeb qo'l oyoqlari ko'karib kelaverdi. So'rasam gapirishga qo'rqadi. Bog'chada ularni uyga borib bog'chadagi narsalarni aytsa jazo olasan deb qo'rqitishar ekan. Boshqa bolalarning onalari bilan gaplashsam, ular ham bolalarning momataloq bo'lib kelganini aytdi. Biz to'planib bog'cha mudirasi Laylo Qodirovaning oldiga bordik. Video kameradagi yozuvlarni oldirib, bizga ko'rsatishni talab qildik. Kamera xotirasiga 15 kunlik yozuv sig'ar ekan. Ko'rsak, tarbiyachi Sevara Sultonova bolalarimizni bo'lar bo'lmasga lineyka bilan urar ekan. Ularni qattiq chimchilar ekan, ovqat bermas ekan. Tarbiyachi asosiy vaqtini gap sotish va telefonda o'tirish bilan o'tkazar ekan, dedi ikkinchi bog'cha qatnovchi bolalardan birining onasi. Ozodlik gaplashgan urganchlik ota-onalar tarbiyachining noqonuniy xatti-harakatlari video tasdig'ini topganiga qaramay, unga hech kim chora ko'rmayotganidan qattiq tashvishda ekanliklarini aytadi. Ozodlik ikkinchi bog'cha kuzatuv kamerasi yozuvlaridan nusxa olingan video tasvirlarda Sultonovaning boshqa kunlari ham qo'lida lineyka bilan bolalarni urishi, hatto rasm chizib jim o'tirganlarni ham urib ketishi aks etganiga guvoh bo'ldi. 3-4 yoshdagi bolalarga nisbatan bunday munosabatini qanday izohlashini so'rab Ozodlik Sevara Sultonovaning o'zi bilan ham bog'landi. Ozodlik savolini eshitgan Sultonova va uni darhol erkak kishiga uzatdi.
Sevara xonimni men xo'jayinman. Davay sen nomeringni ayt, men o'zim nomerimdan savol chiqib beraman, bo'lam? Kallani ortma, ey, nerdan bo'lsang ham Xorazmga kel, sen bilan saqonib gaplashib olamiz.
Dedi jumladan Sultonovadan so'ralgan savol ortidan popsa qilishga o'tgan erkak. Ozodlik muxbirining savol Sultonovaning davlatga qarashli maktabgacha ta'lim muassasasidagi faoliyati bilan bog'liqligi va bu savolga uning o'zi javob berishi lozimligini tushuntirish ortidan telefonni yana Sultonovaning o'zi oldi.
Masalan, davlatni bog'chasi deb meni kim yomonlagan bo'lsa, men shu odam bilan o'zim gaplashayotgan yerimda gaplashaman hozir. Bo'ldi, endi qo'yinglar, to'xtatinglar. Telefonda hech kim bilan gaplashmayman.
deb suhbatni uzib qo'ydi tarbiyachi Sevara Sultonova. Ozodlik 24-oktyabr kuni O'zbekiston maktabgacha ta'lim vazirligi mutasaddilaridan bu voqeaga izoh olishga harakat qildi. Bu harakat davomida na vazirlik mutasaddilari va uning axborot xizmati o'z telefon raqamlarini jamoatchilikka ochiqlamasligi ayon bo'ldi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yunusobod hokimining qurilish bo'yicha muavini korrupsiyada ayblanib hibsga olindi. Xivaxoni saroyini Milliy bank Madaniyat vazirligiga qaytarmoqda. Neftchi sport majmuasining 79 trener va texnik xodimlari ishsiz, 2000 bola esa ko'chada qoladigan bo'ldi. Rossiya paras Donetsk sudining Ukrain jurnalistini 15 yilga qamagani keskin qoralanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yunusobod hokimining qurilish bo'yicha muavini korrupsiyada ayblanib hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan biridagi hamda Toshkent shahar hokimligidagi bir-biridan mustaqil ikki manbasidan olingan ma'lumotga qaraganda, Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha o'rinbosari Erkin Zohidov korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar bilan hibsga olingan. Ozodlik 22-oktyabrda qo'lga kiritgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan 13-oktyabr kuni ishxonasidan olib ketilgan hokim muavini hozirda Toshkentdagi Gvardeyskiy nomi bilan tanilgan Davlat xavfsizligi xizmati hibsxonasida ushlab turilibdi. Yunusobod tumani hokimligi mulozimi Erkin Zohidov o'rniga Sherali Usmonov hokimining qurilish bo'yicha muavini vazifasini bajaruvchi etib vaqtincha tayinlanganini aytdi. Yunusobod tumani hokimligining boshqa bir mulozimi esa Ozodlikning Zohidovga oid savoliga javoban uning xizmat safarida ekanini aytish bilan cheklandi. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xodimi esa Ozodlik so'roviga javoban Yunusobod tumani hokimining o'rinbosari qo'lga olingani haqidagi xabarlarga yarim soat ichida aniqlik kiritib berishni va'da qildi. Keyin esa unga kun davomida qayta bog'lanib bo'lmadi. Albatta, Yunusobod tumani hokimligi rasmiy saytida Erkin Zohidov hokimning qurilish bo'yicha muavini lavozimida turibdi. Toshkent shahar hokimligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Erkin Zohidov 5000 AQSh dollari miqdoridagi pora bilan ushlangan. Uyi tintuv qilinganida 1.5 million AQSh dollari miqdoridagi naqd pul va o'zi hamda notanish ayol nomiga Maldiv orollariga olingan uchoq chiptasi topilgan. Ammo Ozodlikda bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hozircha bu xabarga izoh bermadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi esa Ozodlikda maqola e'lon qilinganidan bir kun o'tib, Erkin Zohidovning 5000 dollarlik pora bilan qo'lga olinganini tasdiqladi. Erkin Zohidovning hibsga olinishi Yunusobod tumani hokimligidagi shov-shuvli hibslardan bir yil o'tib ro'y bermoqda. O'tgan yil sentyabrda Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotganda qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Abdusamatov shu yilning may oyida Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha aybdor deb topilib 5 yilga qamaldi. Zohidov shu yilning boshida Yunusobod tumani hokimining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Ungacha Zohidov uzoq yil o'z uy joy jamg'arma bank tizimida rahbar lavozimlarda ishlagan, Makon Capital Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati asoschisi hisoblangan. Keyingi 2 yil ichida O'zbekistonning o'nlab tumanlarida pora bilan ushlangan mulozimlar to'g'risidagi xabarlar rasmiy matbuotda bot-bot chiqib turibdi. O'tgan yil oktyabr oyida Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumani hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari 5000 AQSh dollarini pora tariqasida olgan vaqtda ashyoviy dalil bilan ushlangan edi. Bundan oldin esa Xorazm viloyatining Urganch tumani, Xiva shahri hokimi o'rinbosarlari pora olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan haqida Ozodlik xabar bergan edi. So'nggi 2 yil ichida esa Toshkent, Navoiy, Samarqand viloyatlari hamda Samarqand shahar, Chust, Boysun tumanlari hokimlarining qurilish bo'yicha muavinlari 200 AQSh dollardan tortib 5000 AQSh dollargacha bo'lgan miqdorda pora bilan qo'lga olingani haqida xabar qilingan.
<Sess-> Ozodlik.
O'zbekiston madaniyat. Xiva xoni saroyini Milliy bank Madaniyat vazirligiga qaytarmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xivaning Geshanqala majmui tarkibidagi Nurlaboy saroyi 22 oktyabr kuni Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, Madaniyat vazirligiga qarashli Geshanqala muzey qo'riqxonasiga qaytarila boshlandi. Ozodlikka 22 oktyabr kuni ma'lum bo'lgan bu xabarni tasdiqlagan mulozimga ko'ra, sobiq xon saroyi rekonstruksiyasi uchun bank tarafidan 27 milliard so'm sarflangan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon ikkinchi qurdirgan bu saroy Milliy bank tarafidan ta'mirlanib, oliy martabali mehmonlarga ziyofat beriladigan maskanga aylantirilgan edi. Geshanqala davlat muzey qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov Xiva xonlarining shu kungacha saqlanib qolgan uch saroydan biri bo'lgan Nurlaboy Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, muzey ixtiyoriga berilayotganini olqishladi.
Bula Milliy bankning tizimida bo'lgandan keyin bankning funksiyasi boshqa, muzeyning funksiyasi boshqa. Ular shu marketingni to'g'ri yo'la ko'p bilmadimi, yo uzarinda qiziqish bo'lmadimi, yo yerashining kadrlarni tanlaganda muzey shunoslarni jalb qildi.
Bu saroy doimo sayyohlar tarafidan Xivadagi joziba markazlaridan biri edi. Shu paytgacha binoning Milliy bank tasarrufida bo'lgani bois turistlar uni tomosha qilish imkoniyatidan qisman mahrum edi. Xiva xoni Isfandiyor qatl qilingani bilan mashhur bu saroy ayni paytda zamonaviy O'zbekiston tarixining bir qismidir. O'zbekiston Respublikasi ta'sischilaridan biri bo'lgan Xorazm Xalq Respublikasi qurultoyi ham shu saroyda o'tkazilgan.
Xorazm Xalq Respublikasi shu qurultoy shurda o'tkazilgan birinchi qurultoy.
Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 may kungi qarori bilan Nurullaboy Milliy bank moliyasi evaziga qayta rekonstruksiya qilingan. Qaror asosida Xivaxonning yozgi Nurlaboy saroyonida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilingan. Ozodlik suhbatlashgan murozimga ko'ra, bularning hammasi endi Geshanqala muzey qo'riqxonasiga beriladi. Maqsad turistlarga xizmat qilish, turizm salohiyatini oshirish, Milliy bankning Nurlaboy saroyi uchun sarflagan pulini bir tarafdan sponsorlik desa ham bo'ladi. Lekin endi maxsus qaror asosida Geshanqala muzey bu pulni 10 yil ichida sekin-sekin to'laydigan bo'ldi. Milliy bank O'zbekiston yaqin tarixdagi nodir asar ta'miriga hissa qo'shganidan mamnun. Nurlaboy saroyi Milliy bank tasarrufida bo'lgan paytda o'tkazilgan ziyofatlar, qadimiy obidalar ta'miri bilan shug'ullanadigan restavrator va san'atshunoslar e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Xorazm zangori keramikasi bo'yicha mutaxassis Grigoriy Kadzayevning ozodlikka bildirishicha, ushbu tarixiy obida ichidagi dekorativ elementlar xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilgan ziyofatlarda zarar ko'rgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati neftchi sport majmuasidagi seksiyalar trener va xodimlarini 21 oktyabrdan boshlab chaqirtirib, ular bilan mehnat shartnomasi tugaganligini e'lon qilmoqda. Zavod ma'muriyati bunga stadion qoshidagi sport majmuasi shahar hokimligi tasarrufiga o'tkazilganini sabab qilib ko'rsatyapti. Sport majmuasi xodimlarining aytishicha, hokimlik shu paytgacha trenerlarga ish topib bera olmagan, texnik xodimlarni esa zavod ma'muriyati ishga olmayapti. Turli seksiyalarda mashg'ulot o'tkazayotgan 2000 dan ortiq bolaning keyingi taqdiri noma'lum qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi tasarrufidagi neftchi sport majmuasidagi seksiyalar trener va xodimlar ishdan bo'shatila boshlagani to'g'risida Ozodlikka xabar bergan sport majmuasi trenerlaridan birining aytishicha, 18 nafar xodim zavodga chaqirtirilib, ular bilan mehnat shartnomasi tugaganligi ma'lum qilingan. Bizda asosan 7-16 yashar bolalarga boks, sambo, voleybol, basketbol, futbol kabi sport turlaridan bepul mashg'ulot o'tkaziladi. Zavod ishchilari ham kelib mashq qilishadi. Bunda keng qamrovli kompleks viloyatda yagona hisoblanadi. Zavod yaxshi homiylik qilib kelayotgan edi. Endi tabiiy etib nol qiymatda hokimlik balansiga o'tkazib qo'yishdi, lekin hech kimga kerak emasmi shekilli hokimiyatdan ham hech kim so'ramaydi, deydi trener. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa trenerning aytishicha, joriy yilning boshida hokimlik majlis o'tkazib, barcha shartlar saqlanib qolishi, homiy o'zgarishi mashg'ulotlarga salbiy ta'sir o'tkazmasligi to'g'risida va'da bergan. O'sha paytdagi zavod direktori Abdukarim aka edi. U hammanglarni sport boshqarmasi ishga joylaydi, kim joylanmasa biz zavodga ishga olamiz, deb va'da bergan edi. U direktor ham ishdan ketdi, va'dalari ham unutildi. Hozir hech qanday gap yo'q, dedi trener. Neftchi sport majmuasi direktori Rohatali Hamraliyevning aytishicha, hozircha hokimiyatdan bu muammoni hal qilishga hech qanday taklif aytilmagan. O'tgan yil Vazirlar Mahkamasining qarori chiqib, stadionimiz va sport majmuasi zavodning balansidan chiqarilib, bizning shtatlar qisqartirilgan edi. Hokimiyat endi sport komitetiga berishi kerak. Sport komitet shtat ochib, bu yerda maktab bo'lishi kerak. Biz mayli yangi yilgacha ishlab turishsin, yangi yildan shtatlar joriy qilsanglar, o'shanga o'tib ishlashadi deb hokimiyatga taklif bergan edik. Hozir murabbiylar ham qisqaryapti, ular bo'lmasa bolalar ham kelmaydi. Shahar hokimligi sport bo'limiga murabbiylar ro'yxatini berdik. Maktablarga biriktirib bering, bolalar shug'ullanib turishsin, ko'chada qolib ketmasin deb. Lekin hozircha hech qanday ish ko'rinmayapti. Farg'ona shahar hokimining yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosari Farhodjon Abdullazov qabulxonasiga Ozodlik kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Birinchi bor Ozodlikdan qo'ng'iroq bo'layotganini eshitgan mulozim go'shakni qo'yib qo'ydi. Bir soatdan keyin esa go'shakni ko'targan mulozim Ozodlikning bu savoliga javob beradigan shaxs idorada yo'qligini aytdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tuzum qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya parast Donetsk sudining Ukraina jurnalistini 15 yilga qamagani keskin qoralanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Axborot vositalari erkinligiga rioya etilishini kuzatib boruvchi xalqaro tashkilotlar, Ukraina hukumatı va AQSh senatori Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi jurnalistiga nisbatan Sharqiy Ukrainaning bir qismini egallab turgan, Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan bo'lginchilar sudi chiqargan hukmni noqonuniy va nomaqbul deb atadi. 22 oktyabrda bo'lginchilarning Dan axborot agentligi ASEF avgustda josuslik, ekstremizm va hudud yaxlitligini buzishga ochiq da'vatlar qilgani uchun 15 yillik qamoq jazosiga hukm etilganini xabar qildi. Stanislav Vavin taxallusi bilan maqolalar yozgan 30 yashar jurnalist 2017 yil 2-iyunda Ukrainaning Donetsk viloyatida bedarak yo'qolgan edi. O'sha paytdan beri bo'lginchilar uni hibsda ushlab turgani ma'lum bo'ldi. Men mutlaqo noqonuniy ayblovdan va jazo tayinlanganidan o'zimni yo'qotib qo'ydim, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti matbuot erkinligi masalalari bo'yicha vakili Harlem Dezir o'z bayonotida ASEF zudlik bilan ozod etilishi xususidagi da'vatini takrorlar ekan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Flay ASEFga nisbatan chiqarilgan sud qarorini Donetskdagi Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan bo'lginchilarning uning kuchli va mustaqil ovozini bo'g'ishga urinishi deb atadi. U ASEF bilan birga Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Ukrain xizmati muxbiri Oleg Xalazyukni ham ozod qilishga chaqirdi. Bo'lginchilar uni 2017 yil avgustidan beri Donetskda hibsda saqlab turibdi. Ushbu ikki jurnalist Donetsk viloyatining Ukraina hukumatı nazorat qilmayotgan hududida ishlab, voqealarni yoritayotgan kam sonli mustaqil jurnalistlardan edi, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakili. Mustaqil jurnalistlarning ovozini bo'g'ish so'z erkinligiga qarshi jinoyatdir va bunga chidab bo'lmaydi, deya qo'shimcha qildi Dezir. ASEF Donetskdagi shahar 2014-yili bo'lginchilar qo'liga o'tgandan so'ng ishini davom ettirgan kam sonli jurnalistlarning biri edi. Bo'lginchilar vakillari ASEFni o'z harbiy tuzilmalarini kuzatish va ma'lumotlarini Ukraina xavfsizlik xizmatiga uzatib turishda aybladi, deya xabar qiladi Gramatsky nashri. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ASEFni ayblagan va unga qarshi hukm chiqargan qo'lbola sudni noqonuniy deb atadi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi muvofiqlashtiruvchisi Gulnoza Said o'z bayonotida ASEF na josus va na ekstremist bo'lganini aytib, uni bo'lginchilar nazoratidagi mintaqada oddiy kishilarning hayoti bilan qiziqadigan noyob jurnalist deb atadi. Yevropa jurnalistlar federatsiyasi ASEFga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lish va unga nisbatan og'ir hukm chiqarilganini matbuot erkinligining qo'pol tarzda buzilishi debdi. Hokimiyat idoralari jurnalist faoliyatiga jinoyat sifatida baho berishni va ularni so'z erkinligidan mahrum qilishni bas qilishi kerak, dedi Yevropa Jurnalistlar Federatsiyasi bosh kotibi Ricardo Guterish. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi ham noqonuniy qarorni qoraladi va ozodlikdan noqonuniy mahrum qilish Ukrainada jinoyat ekanini bildirdi. AQShning Florida shtatidan saylangan respublikachi senator Marco Rubio Qo'shma Shtatlar va xalqaro hamjamiyatni jurnalistlarni nishonga olayotgan Putin rejimini qoralashga va ASEFni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.